Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін өткен хабарда бастаған тыңдармандарымыздың сауалдарына жауап беруді одан ары қарай жалғастырамыз. Бізге хат жолдаған тыңдаушыларымыздың бәріне алғысымызды айтамыз. Студияда хабарды жүргізуші Арыстан және хаттарды оқитын Айбек бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, біз сұрақтарға жауап беруді бастамастан бұрын бір жайтты айтып кеткіміз келеді. Сіздің сауалыңызға жауап бергенде, біз өзіміздің немесе басқа біреудің біліміне арқа сүйеуге қақымыз жоқ. Біз тек қана Құдай сөзіне сүйенеміз. Сіздің қойған сауалыңызға жауапты беретін Құдай және жауаптардың бәрі киелі жазбада бар. Ата-бабаларымыз сияқты, біз де Құдайдың сыйлайтын тыныштығы туралы уәдесін естідік. Олар бұл хабарды сеніммен қабылдамай, тек естіп қана қоя салғандықтан оның пайдасын көрмеді дейді. Келі жазбада еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 2-ші аятта. Ал енді сұрақтарға оралайық. Мына бір хатта тыңдарманымыз былай деп сұрайды. Өткен хабарларыңыздың бірінде сіздер зұлымдықтың Құдайдан бастау алуы мүмкін емес дедіңіздер. Мұнымен мен келіспеймін, өйткені Құдай алдымен жамандықты, ал содан кейін ғана жақсылықты жаратты деп ойлаймын. Сіздің сұрағыңызға келі кітаптан бұлақ көзінен бір мезгілде ащы да, тұщы да су шығуы мүмкін ба? Әрине жоқ деген сұрақпен жауап бергіміз келеді. Жақыптың хаты 3-ші тарау 11-ші аят. Дәл сол сияқты Құдайдан жақсылық пен жамандықтың бір мезгілде бастау алуы мүмкін емес. Келі жазба былай дейді. Құдай нұр, оның ішінде ешқандай түнек жоқ. Жоханның 1-ші хаты 1-ші тарау 5-ші аят. Күнәға еліккен ешқайсыңда Құдай мені еліктірді деп айтушы болмаңдар. Құдай күнәға еш елікпейді де, ешкімді еліктірмейді де. Қайта әр адам өз құмарлықтарына елігіп, торға түсіп азғырлады. Қымбатты бауырластарым, алданып қалмаңдар. Көктегі әкеміз берген қай нәрседе игі, нұр шашқан аспан денелерін жаратқан ол бізге өзінің мүлтіксіз жарылқауын жаудырады. Аспан денелерінің көлеңкелері қозғала бергенімен Құдайда ешқандай тұрақсыздық жоқ. Ол шынайы хабар арқылы бізге мәңгілік өмір сыйлап, жаңа жаратылыстағы тұңғыш рухани балалар болуымызды қалады. Жақыптың хаты 1-ші тарау 13, 14, 16 және 18-ші аяттар. Абақұқ пайғамбар былай жазған: "Сен Тәңір ием менің. Ежелден ақ сенің адал көздерің зұлымдыққа қарап үйренбеген. Қысымшылық көрсеткендерге немқұрайлы қарап тұра алмайсың." Абақұқтың жазбасы 1-ші тарау 12 және 13-ші аяттар. Демек Құдай зұлымдыққа қарай алмайтын болса, онда біз де Құдай жамандықты жаратуы мүмкін дегенге сенбеуіміз керек. Құдай Люцифер есімді періштені жаратты. Ал Люцифер Құдайға қарсы шығып, шайтанға айналды. Құдай адамды жаратты, ал адам Құдайға құлақ аспай, күнәһарға айналды. Жамандық шайтан мен адамның зұлым жүрегінен туады. Ал жақсылықтың бастауы Құдай деп үйретеді Құдайдың сөзі. Енді келесі сауал. Егер Құдай киелі де рақымды болса, онда неге ол әлемде болып жатқан дау жанжалдар мен соғыстарға, зұлымдық пен адам өлтірушілерге жайбарақат қарап тұр? Ол сол адамдардың мәселелерін шешуге көмектесе алмайды ма? Рақымы мол Құдай адамдарға көмектесу үшін қажеттіні әлде қашан істеп қойған. Ол әділ ақтаушы, Иса Масықты жер бетіне жіберіп, оның өлімі арқылы адамзатқа өзімен және бір-бірімен татуласуға мүмкіндік берді. Алайда адамдар бір-бірімен татуласу үшін алдымен Исаның Құдай жіберген құтқарушы екеніне сеніп, оған мойынсынуға тиіс. Біздің Құдаймен қарым-қатынасымыз дұрыс болса, адамдармен де қарым-қатынасымыз түзеледі. Сонда ғана біз шынайы татулыққа қол жеткіземіз. Барлығы біздің Құдайға беретін жауабымызға байланысты. Біз Құдайдың ұсынған жолын қабылдауымыз керек. Сондай-ақ Құдай Тағаланың осы әлемді зұлым істері үшін соттайтынын да естен шығармағанымыз жөн. Еміз Иса Мәсіх заманның ақырында қайтып келіп шындықты қабылдаудан бас тартқан әркімді соттайтын болады дейді Құдайдың сөзі. Еміз Иса Құдайға қарсы шыққандардың бәрін шыңырауға тастағаннан кейін бүкіл әлемді жаңадан жаратады. Сонда киелі жазбада жазылған мына сөздер орындалатын болады. Қарғалған еш нәрсе де табылмайды. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен ауру болмайды. Себебі бұрынғы әлем құрып, жоқ болды. Аян кітабы 22-ші тарау 3-ші және 21-ші тарау 4-ші аят. Ал енді 3-ші сауалды оқып берейін. Менің мазамдалып жүрген мынадай мәселе. Мен егер күнә жасасам, оның сазайын өзім ғана тартамын деп ойлаймын. Ол күнәнің менің балаларыма әсер етуі мүмкін емес. Өйткені күнә жасаған олар емес, мен ғой. Ал сіздер болсаңыз, арғатамыз адамның пеш бағында жасаған күнәсі оның бүкіл ұрпақтарына жұқты және Құдай оларды жазалауы тиіс дейсіздер. Сонда мұның қалай болғаны? Жақсы, сіздің балаңыз бар дейік. Ол сізбен бірге бір үйде тұрып жатқандықтан, сіздің кейбір жақсылы жаманды қылықтарыңызды өзіне қабылдайды. Балаңыз сөйлеу, өмір сүру, ойланып шешім қабылдау және әрекет жасау жағынан сізге еліктейді. Біз бәріміз Адам ата мен Хауа ананың, яғни Құдай сөзін орындаудан бас тартқан адамдардың ұрпақтарымыз. Біз де ата-бабаларымыз сияқты күнәһармыз. Қайсы біріңіз Құдайдың өсиеттерін ешқашан бұзған жоқпын дей аласыз? Біз бәріміз күнәліміз, өйткені Құдайдың өсиеттеріне мойынсынбау бойымызға туа біткен. Мұндай болмыс бізде қайдан пайда болды? Бұл болмыс бізге жұқпалы дерт іспетті Адам атадан жұқты. Сізге ұнаса да, ұнамаса да, шындық осы. Осыған байланысты Құдай сөзінде былай айтылған. Бұдан шығатын қорытынды мынау. Бір адам арқылы дүниеге күнә, ал күнә арқылы өлім келді. Адамдардың бәрі де ажалды болды. Өйткені барлығы күнә жасады. Римдіктерге хат 5-ші тарау 12-ші аят. Бірақ үміт үзілген жоқ, өйткені Құдай сөзі тағы да былай дейді. Сонымен бір кісінің күнәсі бүкіл адамзатқа өлім жазасын алып келсе, өзге бір кісінің әділетті ісі оған сенушілердің бәрін ақтап, мәңгілік өмір сыйлайды. Римдіктерге хат 5-ші тарау 18-ші аят. Біздің тыңдарманымыздың келесі сұрағы мынадай. Неге киелі кітап көне келісім, жаңа келісім деп екіге бөлінген? Көне келісімде немесе бірінші келісімде жазылғанның бәрін пайғамбарлар Иса Мәсіх туылғанға дейін жазған. Ал жаңа келісімде немесе екінші бөлім Иса Мәсіх туылғаннан кейін жазылды. Сонымен көне келісімді жазған пайғамбарлар Құдай құтқарушыны жібереді деп жарияласа, жаңа келісім Құдай пайғамбарлары арқылы уәде еткен Иса Мәсіхті жіберді деп жариялайды. Біз Құдайға киелі кітаптың көне және жаңа келісімнен тұратыны үшін алғыс айтамыз. Олардан Құдайдың берген уәдесінің орындағанын көреміз. Құдай Тауратта, Забур жырларында және пайғамбарлардың жазбаларында ата-бабаларымызға құтқарушы Иса Мәсіхті жіберуге уәде берді. Иса Мәсіх Құдайдың белгілеген уақытында әлемге келіп, киелі жазбада өзі туралы жазылған барлық нәрсені орындады. Мұны көптеген өзендердің бір орынға жиналып, теңізге құйылғанына ұқсатуға болады. Енді келесі сұрақ. Адам өлгеннен кейін өзінің қайда баратынын, жұмаққа ма, әлде тозаққа ма, білуі мүмкін емес. Мұны тек Құдай ғана біледі дейді кейбіреулер. Ал сіздер, бүгін өлсем жұмаққа барамын дейсіздер. Бұны неге сүйеніп осылай айтасыздар? Біз бұл сұраққа сұрақпен жауап берейік. Құдай өз сөзінде тұрады ма? Келі жазбаны оқиық. Барлық пайғамбарлар Иса туралы, оған сенген әркімнің күнәлары оның арқасында кешірілді дегенге алдын ала куәлік келтірген. Елшілердің істері кітабы 13 тарау 43-ші аят. Сендер Құдайдың рухани ұлына сенгендіктен мәңгілік өмірге иесіңдер. Оған сенім артқан сендердің соны білулерің үшін бұларды жазып отырмын. Йоханның 1-ші хаты 5-ші тарау 13-ші аят. Егер Құдайдың өзі киелі сөзінде бізге мәңгілік өмірге иесіңдер дейтін болса, ақыретте қайда болатынын ешкімде біле алмайды деп айтатындай біз сонша кім біз? Қ Ардақты ағайын, сіз Құдайдың сөзін оқып, зерттеу арқылы өзіңіздің өлгеннен кейін қайда баратыныңызды біле аласыз. Мәселе басқада, сіз Иса Мәсіхке және оның құрбандығына сенесіз бе? Әлде өзіңіздің игі істеріңізге көбірек сенім артасыз ба? Иса Мәсіхке сенетіндер ғана мен мәңгілік өмірге иемін деп сеніммен айта алады. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Ие сізге жар болсын.